Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Naxçıvanda prezidenti kimdən qoruyurlar? Bu sual prezident İlham Əliyevin bugünkü səfəri zamanı yaranıb.
Biz doğrudan da səs vəziyyətdə qaldıq ki, biz kənarda təkliş aparmaqla kiminsə şəxs həyatına necə müdaxilə edə bilərik? Yəni, bu təkidlə bu şeyləri çıxa gətirərək, reportyorlarla Zafırda Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşından alındı, kamera və orada olan bütün təklişlər silindi.
BMT Azərbaycanda işgəncə iddialarını araşdırmaq üçün müstəqil qurum yaratmağı məsləhət görür. Hakimiyyət düşərgəsində bu təklifə nə deyirlər?
Bu günləri bütün dünyada bu islahatlar gedir və belə bir problemlərlə bir çox ölkələr üzləşir. Bizdə də bu problem yəni ki, yoxdur. Ola bilsən ki, hansı kimsə öz işini düzgün həyata keçirmir və bununla bağlı təbii ki, orada daxili istintaq var, onlar aparırlar o istintaqı.
Və İranda tutulan müxalifətçilər niyə məhkəmədə hökuməti tərifləyirlər? Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Nərimanov rayon məhkəməsi Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Ağasiyev Şakiroğlu haqqında bir aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna gənc fəalın atası Şakir İbrahimov özü məlumat verib. Hərbi xidmətdən yaymaqda ittiham olunan və barəsində Cinayət Məcəlləsinin 321.1 maddəsində inşa açılan Ağasiyev Şakiroğlunun vəkili Bəhruz Quliyev isə bu qərarı əsassız saydığını və qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirib.
Deməli, həbs qəti imkan tədbirinin seçilmə əsası kimi onu göstərildi ki, bu şəxs Nərimanov rayon prokurorluğunun çağırışına vaxtı-vaxtında gəlməyibdi, ona görə istintaqdan yayınma kimi qiymətləndirilib. Əslində qalanda isə çağırışlar qanunun tələblərinə uyğun olaraq alınmamışdır. Bir çox hallarda telefon zəngi ilə sadəcə olaraq dəvət olunubdur prokurorluğa. Amma belə qanun tələbinə görə isə rəsmi çağırış göndərilməli və həmin çağırışda alındığın təsdiq edən sübut olmalıdır. Və iş materiallarında həmin prokurorluğun göndərdiyi çağırışın, deməli, həmin bu təqsirləndirilən şəxs tərəfindən alınmasını təsdiq edən heç bir sübut, belə deyək, yoxdur.
Vəkilin sözlərinə görə müdafiə elədiyi şəxsi 2 ilə kimi azadlıqdan məhrum eləyə bilərlər. Bu səhər polisin saxladığı Ağasiyev Şakiroğlu isə bu ittihamları qondarma saydığını bildirib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Avqustun 3-ü səhər saatlarında Hədəf Gənclər Koalisiyasının rəhbəri Ağasiyev Şakiroğlu polis tərəfindən saxlanılıb. O, hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunur. Gənc fəala qarşı 321.1 maddəsi ilə iş açılıb. Bu haqda Ağasiyev Şakiroğlu özü Azadlıq Radiosuna məlumat verib. O, bu ittihamı əsassız saydığını deyir.
321.1-ci maddə əsassız sayıram, çünki mən dəfələrlə hərbi komissarlara getmişəm. Və əsrəliyə formalarını xahiş edəmişim.
Ağasiyev Şakiroğluna görə bu ittihamın arxasında daha çox siyasi məqsəd durur.
Gənclərin gözdən qorxudulması prosesi, gənclərin artıq ictimai səhifədən uzaqlaşması durur bunun arxasında. Hələ bir ay deyil, iki dostumuz həbs olunub.
Nərimanov rayon prokurorluğundan isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Ağasiyev Şakiroğluna qarşı ittihamın arxasında qətiyyən siyasi məqsəd yoxdur. Sadəcə onlara məlumat daxil olub ki, gənc fəal 2008-ci ilin iyulundan bəri hərbi xidmətdən yayınır.
Şahnaz Bəylər qızı. Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına gedib. Burada bir sıra obyektlərin, o cümlədən doğum evi, şahmat məktəbi, badamlı zavodun açılışında iştirak edib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin verdiyi xəbərə görə prezidentin keçdiyi yollar ictimaiyyətin üzünə tamamilə bağlanıb. Açılışı olan müəssisələrin işçilərindən başqa kənar adamlar da əraziyə buraxılmayıb. Həm bu haqda da ətraflı az sonra kontekstdə danışacağıq. Bakıda bir neçə gün əvvəl H1N1 donuz qripi virusuna yoluxan ikinci xəstənin də müalicəsi başa çatıb və bugün evə buraxılıb. Xəstələrdən biri isə 2 gün əvvəl evə buraxılmışdı. Səhiyyə Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna belə deyiblər. İyulun 29-unda Fransadan və Böyük Britaniyadan gələn 2 Azərbaycan vətəndaşında bu virus aşkarlanmışdı və dərhal xəstəxanaya yerləşdirilmişdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran Ali Dini Lideri Ayətullah Əli Xameneyi rəsmi Mahmud Əhməd Nejatın ikinci müddətə prezidentliyini təsdiq edib. Əhməd Nejat çərşənbə günü and içəcək. Əhməd Nejatın seçkilə qələbəsinin elan edilməsinin ardından islahatçıların tərəfdarlarının kütləvi etirazları olmuşdu və hökumət qüvvələri ilə toqquşmalarda 30-a yaxın adam həlak olub, 2000-ə yaxını həbs edilmişdi. Həftə sonu tutulanlardan 100-ə yaxını məhkəməyə çıxarılıb. Bu haqda ətraflı kontekstdə danışacağıq, amma dövlət mediasının verdiyi məlumata görə Xameneyin rəsmən Əhməd Nejatı ikinci müddətə prezident seçilməsini təsdiqlədiyi mərasimdə nə islahatçıların namizədləri Müsəv və Mehdi Kərubi, nə də eks-prezident Haşimi Rəfsənzani qatılmayıblar. və NATO Əfqanistanın terror yuvası olmasına imkan verməməlidir. NATO-nun yeni baş katibi Anders Fogh Rasmussen bugün Brüsseldə belə deyib. Rasmussen bildirib ki, Əfqanistandakı sülh yaratma qüvvələrinə və bu ölkənin yenidən qurulmasına BMT və Avropa Birliyi də indikindən daha çox dəstək verməlidir. Rasmussen NATO baş katibi kimi ilk mətbuat konfransında Rusiya ilə əsas strateji əməkdaşlığı genişləndirməyə də önəm verəcəklərini bildirib, amma onun sözlərinə görə bundan ötürü NATO əmin olmalıdır ki, Rusiya qonşularının ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı kimi bütün beynəlxalq öhdəliklərə sadiq qalacaq. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Prezidenti Naxçıvanda kimdən qoruyurlar? Bu sual bugün Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri zamanı yaranıb. Dövlət başçısı bir xeyli obyektin açılışında iştirak edib, Prezidentin təhlükəsinin dünyanın hər yerində təmin edirlər, amma Naxçıvandakı məmurlar Prezidentin səfərinə yazmaq istəyən bəzi jurnalistlərə əngəl yaradıblar. İndiyəcən Naxçıvanda Prezidentə yaxınlaşmaq bir tərəfə, dövlət başçısına məktub yazmaq da bəzi yerli sakinlər üçün baş ağrısına çevrilib, onlar yerli məmurların təzyiqlərinə məruz qaldığını bildiriblər. Prezident Naxçıvanda yenidən qurulan Heydər Əliyev adına sarayın açılışında iştirak edib, sarayın nəzdində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası rəsm qaleriyası da yerləşir, daha sonra Badamlı Mineral Sular İstehsalı Zavodunun açılışı olub. Bu haqda müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir, o həm də Prezidentin Naxçıvan səfərinin rəsmi məlumatlarda görünməyən tərəfləri haqqında Azadlıq Radiosunun bugünkü işdən sonra verilişində həmkarım Dr. Ziyaya danışıb.
Onu deyim ki, Prezident burada səfəri zamanı bir sıra yeni, bir də doğrudan da gözəl bir obyektlərin açılışında oldu. Amma bu açılışlara kölgə salan hadisələr də oldu. Çünki Prezidentin istimaiyyətlə əlaqəsinin arasında bir xətt çəkilmişdi. Prezident açılış etdiyi obyektlərdən təxminən 1 kilometrə yaxın aralı ərazilərə xüsusi adamlar yerləşdirilmişdi. Həmin ərazilərə nə avtomobillər buraxılır, nə də ki vətəndaşlar buraxılır. Vətəndaşlar müxtəlif istiqamətlərdə yol tapıb keçmək istəyirlər evinə getməyə, onu da bacara bilmirlər. Biz də təbii ki, yerli müxbirlər kimi müşahidə edirdik bu hadisələri, yəni istəyirik nəsə bir şey hazırlayaq. Prezidentin gəlişini də kənarda müşahidə edir. Buna bizə icazə vermirlər. Bizə yaxınlaşdı. Biz Repasiyaların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşları ilə bərabər idik. Yaxınlaşdı bir nəfər və özünü adını təqdim elədi. Dedi ki, Hüseyn Vəliyevdir familiyam. Adım Hüseyn Vəliyevdir. Amma biz ondan nə qədər tələb etsək də özünü təsdiq edən hər hansı bir sənəd göstərmədi bizə. Və bizə dedi ki, siz təşvişlərinizi verməlisiniz, mən baxmalıyam və onları silməliyəm. Biz təbii ki, bunu eləmədik. Daha sonra bizə yaxınlaşdı, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şöbə müdürü Anar adlı bir şəxs bizə yaxınlaşdı və dedi ki, çox gülməlidir ki, Konstitusiya deyib bu yaxınlarda dəyişikliklər olunubdur. Siz axı bilməlisiniz, orada siz bu göstərir ki, siz bax buradakı hərəkətlərinizlə o həmin adamların şəxsi həyatlarına müdaxilə edirsiniz. Yəni biz oradan da çaş vəziyyətdə qaldıq ki, biz kənarda çəkiliş aparmaqla kiminsə şəxsi həyatına necə müdaxilə edə bilərik? Yəni bu təkidlə bu şeyləri sitat gətirərək reportyorlarla Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşından alındı kamera və orada olan bütün filmlər, demək olar ki, təkilişlər silindi. Yəni biz düşünürük ki, bu konstitusiyanın konstitusiya yeni maddələrinin salınması səhv şərh olunur Naxçıvanda. Yəni bunu bəhanə edərək bizim burada daha da məhdudlaşdırırlar fəaliyyətimizi. Yəni bu da prezidentin gəlişinə, açılışı etdiyi açılışlara bir növ kölgə salır.
Bəs vətəndaşların görüşünə də mən bilən imkan yaradılır.
Qətiyyən icazə verilmir. Qətiyyən 1 kilometr aralıda açılışlarda yalnız açılış olunan obyektin işçiləri, o da bir qrup işçiləri iştirak edirlər. Yəni tamamən səhv təkilir prezidentlə istimaiyyət arasında.
Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın prezidentin Naxçıvana səfəri ilə bağlı bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə dedikləri. Səfərlər mövzusunun davamı kimi bugünlərdə maraq doğuran səfərlərdən biri də Rusiyanın müdafiə naziri Serdyukovun Bakıya gəlişi oldu. Belə deyənlər də var ki, nazir Bakıya ticarətə gəlib. Axır vaxtlar Rusiyanın Qarabağ danışıqlarında öz vasitəçiliyini aktivləşdirdiyi müşahidə olunur. Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçılarının görüşü oldu. Hətta belə söhbətlər də gəzir ki, Rusiya sülh sazişi imzalanacağı halda Qarabağa öz sülh məramlarını yerləşdirməyə çalışır, amma bu söhbətlərə hələ ki heç kəs təsdiq eləməyib. Serdyukovun səfərini ticarətə niyə bağlayırlar? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajında.
Avqustun 1-də Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov işgüzar səfərlə 2 günlük Bakıya gəldi. Son günlər regiondakı vəziyyət, yəni Gürcüstan ətrafında gərginliyin artması barədə, eləcə də Rusiya-NATO münasibətlərinə dair səslənən fikir və mülahizələrin fonunda cənab Serdyukovun Bakıya gəlməsi siyasi dairələrdə diqqəti daha da cəlb etdi. Müdafiə Nazirliyi Rusiyalı qonağın niyə gəlməsi barədə məlumat yaysa da, bu səfərin pərdəarxası məqamları barədə fikirlərin ortaya çıxmasına mane ola bilmədi. Əvvəl məsələnin rəsmi izahı barədə. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev deyir ki, Anatoli Serdyukov səfərin ilk günü Qəbələ Erilesə baş çəkib. Bundan sonra isə o Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə danışıqlar aparıb.
Görüşdə Rusiya ilə Azərbaycanın hərbi texniki əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri, Cənubi Qafqazda mövcud hərbi siyasi vəziyyət və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə edilib.
Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Serdyukovun Azərbaycana təşrif gətirməsi barədə bundan artıq bir şey deyə bilməyəcəyini söylüyor. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə deyir ki, hazırda Rusiya üçün hərbi sahədə daha çox strateji məsələlər gündəlikdədir. Rusiya çalışır ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı NATO-ya bənzər hərbi siyasi blok olsun, yəni vaxtı ilə mövcud olmuş Varşava hərbi müqaviləsini əvəz etsin. Bu mənada Rusiyanın arzusudur ki, Azərbaycanla öz arasında strateji baxımdan hərbi əməkdaşlıq olsun.
Həm indiki hərbiçilərin Rusiyada hazırlıq keçməsi, həm də Rusiya hərbi məktəblərində Azərbaycanların oxuması məsələsi. Yəni bu özünü göstərir ki, hədəflər strategidir. Digər tərəfdən də ikinci məsələ regional təhlükəsizlik məsələləridir. Yəni burada artıq Qafqazda Rusiyanın yeganə müttəfiqi Azərbaycan ola bilər. Yəni bu bir mənalıdır. Çünki Ermənistan hətta bütün Rusiyanın hərbi bazası da olsa heç yerə çıxışı olmayan bir dövlətdir.
Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, bütün bunlara rəğmən Cənubi Qafqazda hərbi təhlükəsizlik məsələlərinin necə qurulması Rusiyanı qayğılandırır. O ki, qaldı Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə, əgər bu gərginlik yenidən hərbi müstəviyə keçərsə, ona Azərbaycan qarışmasa yaxşıdır. Yəni, rəsmi Bakının bu işdə Moskvanın və ya Tbilisinin yanında olması məsələnin mahiyyətinə heç bir təsir etməyəcək. Ona görə də arzulamaq lazımdır ki, belə vəziyyət yaranmasın. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, narahat olmağına dəyməz. Rusiya-Gürcüstana hücum etməyəcək. Çünki bu dünyada vəziyyəti gərginləşdirə, Rusiya-Amerika arasında əsgəri toqquşmaya gətirib çıxara bilər. Bunu keçən dəfəki hücumdan sonra ABŞ-ın müdafiə naziri də bəyan etmişdi. O ki, qaldı Rusiya müdafiə nazirinin Azərbaycana gəlməsinə, Rusiyanın Gürcüstan və ya başqa məsələni Azərbaycanla müzakirə etməyə ehtiyacı yoxdur. Rusiya məmnuniyyətlə Azərbaycana külli miqdarda silah satmaq istəyərdi. Serdyukov da Bakıya buna görə gəlib.
Məsələn, ən yeni silahlardan təklif edə bilər. Çünki maddi vəziyyəti çox gərgindir Rusiyanın. İndi Azərbaycanın özünün də böhran vəziyyətindədir bütün dünya kimi. Nə qədər indi bu silaha ehtiyacı olacaq, onu da mən çətin deyə bilərəm. Amma ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Serdyukovun Azərbaycanda danışdığı məsələlər ikinci dərəcəli məsələlər olacaq.
Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Serdyukov Qəbələyə sadəcə radiolokasiya stansiyasını görmək üçün gedib. Çünki Qəbələ RLS necə deyənlər onun inventarıdır. Serdyukov hərbiçi deyil, sivil adamdır. Gedib baxsın ki, bu stansiya necə görünür. Başqa bir şey yoxdur burada. Olsaydı, prezidentlər tez-tez keçirilən at yarışlarında qeyri-rəsmi sammitlərdə özləri danışardı. O ki, qaldı Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına dəvət edilməsinə, Vəfa Quluzadənin fikrincə bu da istisnadır. Çünki rəsmi Bakı hələ Heydər Əliyev zamanında bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana dək bu təşkilata üzv olmaq barədə düşünməyəcək.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranda tutulan müxalifətçilər niyə hökuməti tərifləyirlər? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk səhvdə dinləyin.
İşgəncə iddialarını araşdırmaq üçün müstəqil qurum yaradılsın. Bunu keçən həftənin axırı BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycandan öz sərt bəyanatında istəyirdi. Komitə öz hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini kəskin tənqid edib, deyib ki, istintaq zamanı insanlardan işgəncə yolu ilə ifadə alınması, işgəncə ilə alınan ifadələrdən məhkəmələrdə istifadə olunması, işgəncə ilə bağlı şikayətlərin araşdırılmaması və polis məntəqələrində ölümlər haqqında xəbərlərdən narahatdılar. Amma İşgəncə iddialarını araşdırmaq üçün müstəqil qurumun yaradılması ideyasına Azərbaycanda hakimiyyət düşərgəsində elə də müsbət yanaşmırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulasıq.
Uşağımı yuvar ki, hangi cəsədi bizdə cəsəd yuyulur. Sağ biləngi qolundan sınıqdır, başına vurub dağıdırlar ki, alətlə nə iləsə. Yaxşı, bu komada olanın qolu biləngidən sınıq.
Bu, Biyasuvar rayon sakini Elbək Süleymanovdur. O deyir ki, bu ilin yanvarında oğlu Vaqif Süleymanovu Biyasuvar rayon polis idarəsində döyə-döyə öldürüblər. Vaqif Süleymanov qanunsuz narkotik alveri ittihamı ilə yanvarın 14-də Biyasuvar rayon polis idarəsinə gətirilib. Atasının deməsinə görə yanvarın 18-də də oğlunu xəstəxanaya göndəriblər. Bundan bir həftə sonra da oğlunun meydini ona veriblər.
Komanı görməyə icazə yoxdur. Mən görməliydim, bilməliydim. Yəni doğmalardan kimsə o qapını açıb baxmalıydı ki, bu uşaq sağdı ya yox. Hamını sövb təkir eləyib qovurdular xəstəxanadan. Bütün polisdə xəstəxananı almışdı, quruqa qoymuşlar yaxınlaşmaq xəstəxanaya.
Atanın deməsinə görə polisdə oğlunun işgəncə ilə öldürülməsinin araşdırılması ilə bağlı həm ölkə başçısına, həm də güc strukturları rəhbərlərinə şikayətlər göndərsə də bunun da bir nəticəsi olmayıb. Biləsuvar rayon polis idarəsinin rəis müavini Alim Səfərov isə Vaqif Süleymanova işgəncə verilməsi ilə bağlı atasının dediklərini təsdiq edir.
O özü güclü narkotika qəbul edib və ondan sonra bir neçə gün yardım olub, mümkün olmayıb. Salafana bükülü udub. Və sonra müayinə olunanda göründü ki, bəs belə də şeylər qırıqlarının. İndi hansı narkomanın valideyni deyir ki, mənim uşağım bu işlə məşğul idi, hamısı deyir də.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu aydınlaşdırmaq indi çox çətindir. İşgəncələr əleyhinə komitə bildirir ki, təkcə ötən il onlara işgəncə faktları ilə bağlı 80-dən çox şikayət gəlib. Həmin şikayətlərdə 3 nəfərin isə istintaq zamanı işgəncə nəticəsində öldürüldüyü bildirilir. Demək söhbət təkcə Vaqif Süleymanovun acı taleyindən getmir. Ötən həftə BMT İnsan Hüquqları Komitəsinin Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi hesabatda işgəncə hallarına görə hökumətə bir sıra tövsiyələr verilib. Tövsiyələrin birində də qeyd edilir ki, işgəncələrlə bağlı şikayətlərin araşdırılması üçün müstəqil qurum yaradılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. Ancaq Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları indiyə qədər bir dəfə də olsun belə işgəncə faktlarının olduğunu etiraf etməyiblər. Üstəlik indi hakimiyyətin işgəncə faktlarının araşdırılması üçün müstəqil qurumun yaradılmasına müsbət yanaşacağı da inandırıcı görünmür. Elə Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fuad Muradov da deyir ki, belə bir qurumun yaradılmasına ehtiyac yoxdur.
Bugünləri bütün dünyada bu islahatlar gedir və belə bir problemlərlə bir çox ölkələr üzləşmir. Bizdə də bu problem deyəndə ki, yoxdur. Ola bilsən ki, hansı kimsə öz işini düzgün həyata keçirmir və bununla bağlı təbii ki, orada daxili istintaq var, onlar aparırlar o istintaqı. Yəni, əgər bu problemlər varsa, aradan qaldırılır. Mən yəni deyirəm ki, müstəqil deyəndə dövlət qurumu özü maraqlıdır ki, belə negatif hallardan qaldırılsın.
Ancaq hüquq müdafiəçiləri düşünürlər ki, Azərbaycanda istintaq zamanı ifadələrin hədə qorxu, şantaj və işgəncə yolu ilə alınması bir ənənəyə çevrilib. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov da deyir ki, işgəncə hallarının araşdırılması üçün müstəqil qurumun yaradılması təklifini o hələ ötən ildən verib.
Mənə də bəzi dövlət məmurları tərəfindən hücumlar oldu, başladılar ağızlarına gələn danışmağa ki, işgəncə yoxdur. Artıq görürsünüzmü, BMT belə bir tövsiyə irəli sürür ki, yəni faktları araşdırmazdan ötəri müstəqil qurum yaradılmalıdır. Mən bunun tərəfdarıyam.
Elçin Behbudov deyir ki, bu ilin noyabr ayında BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi hesabatı dəyərləndirəcək. Həmin müzakirələrə alternativ hesabat hazırladı. Bildirən hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, BMT-dən gələn tövsiyələr süngü ilə qarşılanmamalıdır.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bu mövzu ilə bağlı belə bir sorğu da keçiririk ki, hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə iddialarına inanırsınızmı? Deyim ki, xeyli aktivdir bizim dinləyicilərimiz və təxminən 600 nəfər iştirak edib bu sorğuda. 3% bilmirəm cavabını verib, yəni o bilmir ki, bu iddialar əsaslıdır yoxsa yox. Təxminən 7% hesab eləyir ki, belə iddiaların heç bir əsası yoxdur və sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti təxminən 90% hesab eləyir ki, hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə iddialarına inanmaq olar. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında maraqlı məqalələr də oxuya bilərsiniz. Bəzilərinin başlıqlarını xatırlatmaq istəyərdim. Məsələn, nurçuluq doğrudan mı Azərbaycan üçün problemdir? Və yaxud da ki, İsmail Şıxlının Dəlikür romanının Türkiyə türkçəsinə tərcüməsi haqqında məqalə ilə tanış ola bilərsiniz. İctimai parklar niyə pulludur? Bu sualı da həmkarlarımız bu suala cavab axtarmağa çalışıblar və yaxud da ki, Alman ordusunda döyüşmüş Azərbaycanlı ilə söhbət. Bundan başqa Araz Ağalarov Sovet hökumətinə qarşı belə bir məqaləmiz də var və İslam süni mayalanma və abortlara qarşıdırmı? Bu məqaləni də İslam və Demokratiya verilişində həmkarım İlkin Məmmədov araşdırıb. Əgər sizə maraqlı gəldisə, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub həmin məqalələrlə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. İranda tutulan müxalifətçilər məhkəmədə hökuməti tərifləyirlər, amma məhkəməni şou adlandıranlar da var. Tutulanlar arasında İranın keçmiş vitse-prezidenti də var. Onların bəziləri öz ifadələrində iyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırılmadığını deyiblər. Bugün isə mübahisəli seçkilərin nəticələri əsasında prezident elan edilən Mahmud Əhmədinecada rəsmən işə başlaması üçün yuxarıdan xeyir duada veriblər. İran müxalifətinin lideri isə bildirir ki, onun silahdaşlarının məhkəmədəki etiraflarının gizli səbəbi var. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
İranda İslam inqilabından bu yana ilk dəfədir ki, yüksək səviyyəli onlarla keçmiş rəsmi məhkəmə qarşısına çıxarılır. Onların arasında keçmiş vitse-prezidentlər, nazirlər, millət vəkilləri var. Yarı rəsmi Fars agentliyinin məlumatına görə avqustun 1-də məhkəməyə çıxarılanların sayı 100 nəfərdən çoxdur. Onlar iyulun 12-sində keçirilmiş mübahisəli prezident seçkisinin elan olunan nəticələrinə etiraz aksiyaları zamanı tutulan adamlardır. Seçkinin Əhmədinecadın xeyrinə saxtalaşdırıldığını deyən prezidentliyə namizəd Mürseyin Musevinin tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında bir neçə gün davam edən qarşıdurmada 30-a qədər adam həlak olmuş, yüzlərlə adam həbs olunmuşdu. Dövlət televiziyasının məlumatına görə həbs olunan keçmiş vitse-prezident Məhəmməd Əli Abtahi məhkəmədə deyib ki, seçkinin saxtalaşdırılması haqqında iddialar cəmaatın küçələrə çıxarılması üçün düşünülən bir fəndi idi.
Saxtakarlıq bəhanəsi mitinqlər və bütün bu hadisələr üçün bir vasitə idi.
Dostları və yaxınları isə deyirlər ki, bu sözlər onun istifadə etdiyi sözlər deyil. İslahatçı düşərgəyə mənsub olan keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi də bildirib ki, insanların toplu halda məhkəməyə çıxarılması ölkənin konstitusiyasına ziddir. O, bu məhkəməni şou adlandırıb. Prezidentliyə islahatçı namizəd Mürseyin Musevi isə hakimiyyəti tutulanlardan ifadələri işgəncə yolu ilə almaqda ittiham eləyib. İranda tanınmış insan haqları müdafiəçisi və vəkil Nəsrin Sotodu da hesab eləyir ki, keçmiş yüksək rütbəli rəsmilərin həbsi ilə əslində hakimiyyət ölkədə vətəndaş fəallığının qarşısını almağa çalışır.
İran hüquqşünaslarının bir nümayəndəsi kimi mən bütün vəkillərin və ictimaiyyətin narahatlığını çatdırmaq istəyirəm. Bugün məhkəmə adı altında başlayan şounun əsas məqsədi ölkə üçün illərlə xidmət etmiş adamların gözünü qorxutmaq, bununla da vətəndaş hərəkatının qarşısını almaqdır.
Hüquq mühafizə orqanları indi həbsdə olan insanları etiraz aksiyaları təşkil etməklə milli təhlükəsizliyə qarşı hərəkətlər törətməkdə, dövlət binaları və hərbi obyektlərə hücum etməkdə, mövcud sistemin dəyişdirilməsinə yönəlik hərəkətlər etməkdə ittiham eləyir. Bunların arasında təkcə milli təhlükəsizliyə qarşı hərəkətlər üzrə ittiham onlara edam cəzası verilməsi ilə nəticələnə bilər. Həmin ittiham indiyə qədər müxalifət fəallarının əleyhinə istifadə olunub. Bu gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamneyi formal olaraq Mahmud Əhmədinecadın 2-ci 4 il üçün prezidentliyini təsdiq eləyib. Bununla bağlı keçirilən mərasimlərdə islahatçılar iştirak etməyiblər. Mahmud Əhmədinecad isə avqustun 5-də and içərək prezidentliyə başlayacaq.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir.
Quruqlardan çıxan neft durmadan axır.
yığılır der gider sanki bizde boruluk. Görəsən bu sərvət kimin cibinə axır? Büdcə kimindi? Xalqın ya oligarkın?
Bu Azadlıq Radiosunun saytından, azadlıqradiosu.az saytından bir musiqidir. Daha doğrusu həmin saytda yerləşdirilən bir videoda Azərbaycanda bir gənc musiqiçi haqqında video süjetdəndir. Həmin gənc musiqiçinin mövzuları çox fərqlidir. Sizin ekranlarda eşitdiyiniz, radioda dinlədiyiniz mövzulardan o Azərbaycanda iqtisadi sahədə özünün dediyinə görə ədalətsizlikdən musiqilərində söz açır. Əgər maraqlıdırsa, Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub video süjetlə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Putin məni bədənimin müxtəlif hissələrindən asmağı vəd eləmişdi. Bir müsahibədən stat bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam eləyir. Putin məni bədənimin müxtəlif hissələrindən asmağı vəd eləmişdi. Bunu Gürcüstan prezidenti Saakashvili Reuters agentliyinə müsahibəsində deyir. O ölkəsinin Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra ayaq üstə dura bilməsini möcüzə adlandırır.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to...
Rusiyanın baş naziri Putinin məni bədənimin müxtəlif hissələrindən asacağı haqqında təmtəraqlı vədlərinə baxmayaraq, mən hələ də prezident otağında otururam. Gürcüstanın hələ də ayaq üstə dura bilməsi bir möcüzədir. Putin elə bir adamdır ki, belə vədləri verməkdə və onları yerinə yetirməkdə qərarlıdır. Biz qətiyyən illüziyalarla yaşamırıq ki, o mənimlə bağlı vədindən əl çəkəcək. O, Rusiya siyasətində qaldıqca buna cəhd göstərməkdə davam edəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bunları Reuters agentliyinə müsahibəsində deyir, müsahibə Rusiya Gürcüstan müharibəsinin bir ili tamam olan ərəfədə götürülüb. Keçən il avqustun 7-sindən 8-inə keçən gecə Gürcüstan ordusu özünün separatçı Cənubi Osetiya bölgəsinə müdaxilə eləmişdi. Rusiya isə oradakı sülh məramlarını qorumaq adına nəinki Cənubi Osetiyanı separatçı bölgədən kənar bir xeyli ərazini də nəzarətə almışdı. Saakashvili öz müsahibəsində deyir ki, Rusiya hələ də Gürcüstan dövlətçiliyini məhv eləməkdə qərarlıdır. O, qərb ölkələrində tənqid eləyib, deyib ki, onlar öz enerji maraqlarını əsas tutaraq və Rusiyanı qəzəbləndirmək istəmədikləri üçün Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzünə sərt reaksiya verməyiblər. Amma Gürcüstan prezidenti onu da etiraf eləyir ki, başqa dövlətlərin münaqişəyə cəlb olunması beynəlxalq böhrana gətirib çıxara bilərdi. Saakashvili Reuters agentliyinə müsahibəsində onu da deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət uzun müddət Cənubi Osetiya və Abxaziya rejimlərinin gürcülərə qarşı yönələn, daha dəqiq gürcüləri separatçı bölgələrdən qovmağa istiqamətlənən siyasətinə biganə qalıb.
In many ways, unfortunately, the world has neglected the...
Bir çox mənalarda dünya keçən il burada baş verən kütləvi qətillərə və etnik təmizləməyə biganə qaldı. Eləcə də üzdən iraq Rusiya sülh məramlarının əməllərinə. Həmin sülh məramlarının işi faktiki olaraq işğalın bir forması idi. Biz sonradan əyani şəkildə bunun şahidi olduq. Saakashvili deyib ki, bütün təhlükələrə baxmayaraq Gürcüstan demokratik dövlət quruculuğunu davam etdirir. Gürcüstan prezidentinin bu müsahibəsi Tbilisi ilə Moskva arasında münasibətlərin yenidən gərginləşməsi dövrünə təsadüf eləyir. Avqustun 2-sində Tbilisi Moskvanı Cənubi Osetiya sərhədini dəyişməkdə və Gürcüstan ərazilərinin içərilərinə doğru soxulmaqda ittiham eləyib. Avqustun 1-də isə Rusiya Gürcüstanı Cənubi Osetiya ərazisini min atanlardan atəşə tutmaqda günahlandırıb və Moskva stat Gürcüstanın Cənubi Osetiyadakı provokasiyalarının qarşısını almaq üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edəcəyini bildirib statın sonu. Qızılgül inqilabı nəticəsində hakimiyyətə gələn Saakashvili indi öz ölkəsinin bəzi müxalifət liderləri də diktator adlandırırlar. Amma indi bu arada Qızılgül inqilabının verdiyi ümidlərin yenidən canlanması haqqında da danışanlar var. Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Məmlu Daniyelə 20 ildir ki, ölkəsi Gürcistana qərb demokratiyasını gətirməyə çalışır. Hələ 15 yaşlı məktəbdə olanda o 1989-cu ilin aprelində Tbilisinin mərkəzində müstəqillik uğrunda keçirilən bütün nümayiş və aclıq aksiyalarında iştirak edib. 2003-cü ilin noyabrında da o Qızıl Gül İnqilabına gətirib çıxarmış etiraz aksiyalarında fəal iştirak edib. Hazırda iki uşaq anası olan 35 yaşlı Daniyelə Tbilisdəki Qafqaz Jurnalistika məktəbində dərs deyir. Gürcistanın qonşu Rusiya ilə ötən ilin yayında apardığı qısa müddətli müharibənin il dönümünün yaxınlaşdığı bir vaxtda Daniyelə deyir ki, yetkinlik yaşının xeyli hissəsinin həsr elədiyi siyasi mübarizə kulminasiya nöqtəsinə çatıb.
İstəmirəm ki, uşaqlarım yaşamaq uğrunda mübarizə aparsınlar. İstəyirəm ki, onlar normal adam kimi yaşasınlar, əylənsinlər, təhsil alsınlar. Tarix nələrin isə təkrarıdır. Ancaq biz tarixdən həm də müəyyən dərslər almalıyıq.
Sovet İttifaqından sonraki Gürcistanın tarixi Rusiya ilə Amerika arasında geosiyasi mübarizə, Qafqazda enerji yolları və nüfuz dairəsi uğrunda çarpışma, Saakashvili ilə Putin arasında qarşı durma ilə xarakteriz olunur. Bu tarix həm də Daniyelə kimi milyonlarla adi insanın qərb ölkələri vətəndaşlarının yaşadıqları xoşbəxt həyatın həsrətində olduqları bir tarixdir. Çoxlar düşünürdülər ki, 2003-cü ilin noyabrında Saakashvili hakimiyyətə gələndə onların bu həsrəti sona yetəcək. Ancaq Qızıl Gül İnqilabı liderlərinin bir-biri ilə siyasi mübarizəsi və qarşılıqlı ittihamları onların bu istəklərinə kölgə saldı. Bir il əvvəl avqustun 7-sində Rusiya tankları Gürcistana daxil olandasa bu arzu tamamilə puç olma təhlükəsi ilə üzə qaldı. Saakashvili hökuməti müharibədən salama çıxdı, lakin müharibənin səbəb olduğu siyasi böhran ölkədə sabitsizliyə gətirib çıxardı. Müxalifət liderləri prezidentin istefası tələbi ilə gecə-gündüz mitinglərə başladı. Daniyelə inanır ki, Moskvanın davam edən hədələrinə və özünün Gürcistan liderlərinə bağladığı ümidlərin puça çıxmasına baxmayaraq Qızıl Gül İnqilabının səpdiyi ümidlər hələ tam məhv olmayıb.
İndi elə bir vaxtdır ki, biz inanmalıyıq ki, bu ölkədə demokratiya qurmağın alternativi yoxdur. Siyasətçilər olmasa da adamlar bunu eləyə bilərlər.
Son həftələr isə Gürcistanda qaranlıq tunelin sonunda işıq görünməyə başlayıb. Amerikan vitse-prezidenti Joe Bidenin Gürcistana səfərindən bir neçə gün əvvəl Saakashvili bir sıra demokratik islahatlar keçirəcəyini elan edib. Bu islahatlara müxalifətin erkən yerli seçkilər keçirmək tələbi, Tbilisi merinin birbaşa seçilməsinin bərpası, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi və Mərkəz Seçki Komissiyası rəhbərinin təyinatında müxalifətin rəyinin nəzərə alınması daxildir. Bəzi müxalifət liderləri, məsələn, keçmiş spiker Nino Burjanaze və prezidentliyə keçmiş namizəd Levon Qaçiçilaze kimi liderlər hələ də Saakashvilinin istefasını tələb edirlər. Gürcistanın BMT-dəki keçmiş səfiri olmuş İrakli Alasani isə prezident və onun komandası ilə danışıqlara daha çox meyillidir.
Ölkəni kimin daha yaxşı idarə etməsi ilə bağlı bizim müxtəlif fikirlərimiz puç olsa da hamımız bu ölkəni sevirik. Onun vahid müstəqil olmasının tərəfdarıyıq.
Gürcistan rəsmiləri deyirlər ki, onların demokratiyanı bərqərar etməkdə çətinlikləri, Rusiyanın təzyiqləri bu ölkənin Gürcistana olan müdaxiləsi ilə bağlıdır.
Gürcistan haqqında Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Gülnur Raqif qızının Gəncədəki uşaq evindən hazırladığı reportajla, daha doğrusu uşaq evində baş verənlər haqqında araşdırması ilə davam edəcək. We'll be right back.
Xəhərdən bir şey də olur. Gəl edin müdürə deyirlər. Müəllimlər. Müdürə çağırıb otağında dövdə şoğun. Qolunu qılmışlar, bir həftə belə olur.
Şərtə adı nail olan bu gənc Gəncədəki uşaq evindən danışır. O bu evi 4 ildir ki tərk edib. Deyir ki, müəssisənin direktoru Rəfiqə Nuriyeva uşaq evində böyüyən uşaqlara işgəncə verir. Nailin deməsinə görə, üstəlik direktorun bu müəssisədə işləyən qızı və oğlu da uşaqlarla pis rəftar edir. Hətta onları bəzən döyməkdən belə çəkinirlər. Qabları
oxuna da var, qapıda. 4 nəfərdən belə səhər. Saat 6-da tübrə qalır. Hər an. O da mən yapmışdım ki, yani mən döyündü ki, niyə yapmışam?
Sizi konkret və döyən incədən hansı adamlar idi orada?
Öz oğullar idi, mən Fərhat var idi, Zahar idi, orada mənmişdim. Övrlər, mənim qızım, aynı zaman. Mənim uşağa dağ basın mənə, mənə?
Mənə?
O qədər şeylik bəlkə, asın deyil. Mənim qaçıb sizi uşaqlara dağ basın mənə. 3 yaşında, 4 yaşında uşağa.
Nail kimi Tural da bu uşaq müəssisəsində mənəviyyatının tapdalandığını bildirir. Adının çəkilməsinə etiraz etmədiyindən ona şərti ad vermirik. Tural deyir ki, Talihin ona vurduğu sillə bəs deyilmiş kimi uşaq evində də çox döyülüb. 18 yaşı tamam olan əsgərliyə gedib, gələndən bəri maşın yuyur, ac qalmamağa çalışır. Həyata da, böyüdüyü uşaq evinə də çox küskündü.
Ailə problemlə yerə düşmüş, anam atam ayrılıb, heç görmək istəmirəm bu şey çatı. Yəni, 7 yaşımdan 18 yaşıma kimi orada böyüdüm, əsgərə getdim. Yəni, orada çox işlər olub, müdürün evində işləmişəm. Mənim əziyyətlər çəkmişəm orada. Demək olmadı, ağzımızdan vuruldular.
Digər şərtə ad verdiyimiz Samir isə bacıları ilə hələ də gəncə uşaq evində yaşayır. Anası da elə burada xidmətçi işləyir. Ona görə də danışanda bəzən sıxılır, deyir ki, qorxuram, bizi qovarlar. Amma direktorun uşaqları çox təhqir etməsindən o da danışır. Samir əmindir ki, orada uşaqları oxuyub bir əli getməyə qoymurlar. Dediyinə görə, çox vaxt uşaq evinin rəhbəri bəhanələridir ki, dərsə getməsinlər.
Yəni, səhər əsəbi aldı, yalıyır, nevisini bizə tüşür. Uşaqlar nədirlər, yəni, uyudu, yəni, müdürün dolandı. Yəni, bir gün gedir, 5 gün gedir, 2 gün gedir, yəni, 10 gün gedir. Mənim deyirlər, qonaq gələcək, yəni, hava soyuqdur. İstəmirlər, yəni, uşaqlar inkişaf yəsin. Mən müraciət eləmişdim, yəni mənim axtına sığoy. Bunlar eləmədim. Mən dilə sən verəmməz. Və yaxud mən versəm də, yəni mənim arxımda durmaz. Uşaqlara yəni şərait yaratmırlar da, yəni irəli getsinlər. Yəni inkişaf eləsinlər. İnkişaf eləsinlər, yəni, adını demək. Yəni daha onunla çox üstünlük verilir. Nəinki bizə. Yəni onu irəli aparırlar. Yəni savadsız kimi çıxırlar oradan. Ya savadda olsaydı, gəyib yəni bir iş, böyük iş. Təmir olunanlar və yaxud da gəlib moyka yumazdılar, maşın yumazdılar, uşağı kör edirlər orada sözünüz.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Müxtəlif taleləri olan bu üç qəhrəmanımı elə bir-birlərinin vasitəsilə tapdım. Onları birləşdirən ümumi cəhət uşaq evində böyümələri və özlərinin dediklərinə görə orada çəkdikləri əziyyətlərdir.
Dərsə gezdik, uşaqa dəftər zat vermirlər. Qoyumdan heç oxumağa. Basıb aparıb evdə apar işlədirlər. Mənim torpaq belləmələrim, süpürmək eləmək, qızlar da adam saxlardı. Nalə vardı. Oxumaq istəyirdi, onu şeyləmədi, oxumadı. Burada uşaqlarım çox seç, yaxşı oxumur. Mən heç nəyini təmir eləmirəm.
Gəncə uşaq evində böyüyən uşaqların təhsil aldıqları 18 saylı orta məktəbin direktoru Mətanət Rızayeva deyir ki, dərsdən yayınma halları var. Amma uşaqların dərsə davamiyyətinə təhsil müəssisəsindən çox uşaq evinin rəhbərliyi məsuldur. Bayram günlərində Gəncədəki xeyriyyəçilər dövlətin himayə etdiyi kimsəsizlərə yardım edirlər. Şəhər sakini Gültəkin Məmmədovanın yoldaşı da hər il uşaqlar evinə yardımlar aparır.
Uşaq evinə yardım apardıq. Biraz da çaldılar, oynadılar bizim üçün, şənləndilər. Uşaqların yaş dövrünə görə paltarlar da aparmışdıq. Bizim bu hərəkətimizə sevindilər, oynadılar, şənləndilər. Bəlkə də uşaqlar hələ də mənim gözümün qabağından getmir.
Uşaq evinin sakinləri isə o yardımları öz dilləri ilə desək, ön qapıdan girib, arxa qapıdan çıxdığını deyirlər.
Uşağa gətirilən şeyləri aparırlar özlərini. Yəni, uşağa verirlər.
Hər şey gəlir də, bütün təşkilatlardan gətirilir. Yəni, uşağı vermirdilər onu.
Gətirəndə, yəni, yeməkdir, açdı mənim. İşlədə onları verirlər. Amma qurbanlıq ət pərək kəsəndə onu verirlər.
Yox, ona gələndə ki, gelirlər ki, görə yaxşıdır bəzi. Yemək yaxşıdır, nə, paltar şərət yaxşıdır. Amma elə deyil. Produkt gəlirdi ora, uşağa çatmır. Bayramlarda zaten uşağa gəlir, çatmır uşağa.
Hər üç qəhrəmanımın qəlbi çox sınıqdır. Yeniyetmə yaşına çatmış Tural da, Samir də, Nail də deyir ki, uşaq evinin direktoru onları tez-tez evinə aparıb işlədib. Oğlanlara həyat bacasını, qızlara isə evini təmizlədib.
Anam da aparırlar, yəni evlərini təmizləmək iş görmək.
Biz mənim özüm də apardı, o qədər aparıb evində işlədik.
Nə iş görürsün evində?
Mənim zibil daşı, ot yox, mənlərini təmizlədik.
Uşaq evində bütün uşaqlar müəssisənin direktoru Rəfiqə Nureyevanı Rəfiqə Mama deyə çağırırlar. Bu ona sevgidənmi, ya zərurətdənmi irəli gəlir, bilinmir. Burada bayramlarda uşaqlar Rəfiqə Mamaya həsr etdikləri şeirləri deyirlər.
Rəfiqə ana, hər sənətdə olsan yenə, bir anasan öz evinə. Qarşımda durubdur Rəfiqə anam, alnımdan öpübdür ağlayan zaman, gözlərim doludur yaşla hər zaman, əlləri saçıma toxunan zaman.
Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbi...
Gəncə Uşaq Evinin direktoru Rəfiqə Nureyevaya müsahibə vermək üçün müraciət etdik. Amma əvvəlcə onun əvəzinə Uşaq Evinin təlim-tərbiyə işləri üzrə müavini, elə Rəfiqə Nureyevanın qızı Ayda Həsənova müsahibəyə razılıq verdi. Ayda Həsənova deyir ki, burada bütün uşaqlar ailə qayğısı ilə böyüyürlər. Hətta uşaq evini tək etmək belə istəmirlər.
Bizə istedadlı uşaqlar çoxdur. Çalışırıq onların üzərində işləyək. Bizə kompüter dərsləri var. Uşaqlara dərzilik öyrədir, müəllimələrimiz var. 18 saylı məktəbə gedirlər. Rəqsə yana kimin istedadı var, biz rəqsə də qoyuruq. Amma bizim özümüzün rəhbərimiz var, Zahar Nuriyev. Dərnək rəhbərimiz onlarla məşğul olur. O uşaqlara, yəni kimin səsi var onlara, disk təşkil edir, musikalar, təhsil üzrə, yəni müsabiqə bizim aydan birinciliyi qazandı Respublika üzrə, Carmen operasını oxudu. Bizə yardım gəlir, bax, qurban bayramında, yəni qurbanlıq Ramazan ayları, qurban bayramı, ət gətirirlər, qurbanlıq gətirirlər.
Ədəm əmə, ola bilsin ki, uşaqlardan hansısa məktəbə getməsi, yəni getmək istəmirlər və ya yəni, siz bunda necə nəzarət edirsiniz uşaqlar məktəbə getməsinə?
Yox, biz onlara başa salırıq ki, siz oxumalısınız, sizin gələcəyiniz olsun.
Uşaqlarla münasibət necədir? Ola bilsin ki, müəllimlər tərəfindən döyülən uşaqlar olsun, təhqir olunan uşaqlar olsun?
Yox, biz çalışırıq uşaqları, indi açıq deyim. Belə şeyləri, əla nə sevdiyi şeyləri əlindən alırıq. Nə, sevirlər televizoru. Yəni, görürsən ki, oxumaq istəmir, biraz yayınır, deyirəm, yox. Bugün sənə görə heç kəs televizora baxmayacaq. Təhqirlə, bunları, onsuz da bunlar ürəyi sınıq uşaqdırlar da. Bunları...
Və onlar müəyyən bir fakt edirlər. Yəni, mən onu istəyirəm, siz aydınlıq gətirəsiniz. Deyir, biz müəyyən hansı günləsə olurdu, biz gedirdik, Rəfiqə Mamakin evində işləyirdik. Yəni, belə hallar olub uşaqların.
Yox, işləmək olmuyor. Bizdə Samirə olubdu, toy olubdu. Rəfiqə Mama apardı öz evində, o uşaqlarla barabar nişan elədik.
Yeri gəlmişkən, Ayda Həsənovanın bir qədər əvvəl bəhs etdiyi dərnək rəhbəri Zahar Nureyev də onun qardaşı, yəni uşaq evinin direktoru Rəfiqə Nureyevanın oğludur. Məhsənin direktoru Rəfiqə Nureyevanın ünvanına konkret ittihamlar səsləndiyindən onunla bir daha telefonla əlaqə saxladıq. Əvvəlki cəhdimizdən fərqli olaraq bu dəfə onunla danışmaq mümkün oldu. Rəfiqə Nureyevanın bizə cavabı belə oldu. Uşaqlar deyirlər ki, siz acı danışıb və onları təhqir eləmisiniz.
Mənim 50 illik pedagoji stajım var. Özdə Respublikada tanınmış Mehriban xanımın əziz anasıyam. Bax, yaşasalar da sən nə müstəntiqsən, nə prokurorsan.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızıdır.
Dövlət müəssisələrində himayə olunanlarla necə davranılmasına rayon icra aparatlarında qəyyumluq şöbəsi nəzarət edir. Şöbənin eksperti, Kəpəz rayon icra aparatının hüquqşünası Xəyal Əlizadə deyir ki, bugünə də uşaq evlərindən hansısa uşağa qarşı mənəvi və ya fiziki təzyiqlərin olması ilə bağlı heç bir şikayət olmayıb.
Ümumiyyətlə, 7 yaşına çatmayanla bağlı bizdə komissiyada sırf uşaq evi yox hələ, kənarda deyək. Tez-tez reydlərimiz olur. Görək orada valideyn himayəsindən və ya valideyn diqqətlə kənarda qalmış uşaqlar var ki, onları aşkar eləyək. Evet. Uşaq evlərində biz gedəndə ümumiyyətlə uşaqların əksər hissəsindən otururuq, fərdi qaydada söhbət edirik, onların orada təhsil alması, yaşaması, sonra onların orada həyat səviyyələri, həyat şəraitləri, məktəblər, davamiyyəti, hamısından maraqlanırıq. Onlar bu barədə bizə bugünə kimi heç bir uşaq və ya kənardan kimsənin nə şifahində rəsmi naralı, müraciət eləməyib ki, orada dərsdən yayınırmış uşaq və ya uşaq orada yaxşı davranmırlar.
Ola bilsin ki, o uşaqlar orada yaşadıqları üçün ehtiyat edirlər və qorxurlar deməyə. Siz bunu başqa bir yollara araşdırmağa çalışıbsınız mı?
Biz o uşaqlarla bir neçəsində həyətdə oturub yarım saat, 40 dəqiqə, təxminən bir saat söhbət eləmişik. İstəmişik onu nəyinəsə yayındıraq, hansısa məlumat alaq. Burası gəlməmişik.
Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə deyir ki, rayonlardakı uşaq evlərində uşaqlarla pis rəftar edilməsi və onların əməyinin istismar olunması ilə bağlı məlumatlar var.
Mən hamısını deyim, uşaq evləri və internatlar bir yer. Onlarda internatlarda neyini uşaqları yollayırlar, tikintilər istifadə edirlər. Həlim deməyəm, təhqir, döymək, yəni bu həddindən artıq çoxdur internatlarda.
Yusif Bəkirov deyir ki, xarici təşkilatlar UNICEF-in xətti ilə monitorinq aparıblar və nəticələrdə göstərilir ki, uşaq evlərində himayə olunanlar rəhbərliyə tabi olmayanda cəzalandırılırlar.
Orada göstərdirdi ki, uşaq bir də sadə bir şeydir, tabi olmayanda, yəni rəhbərliyə tabi olmayanda, onu ağır cəza göstərir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi Azərbaycanın tövsiyə eləmişdi ki, deinstitulizasiya proqramını həyata keçirsin. Deinstitulizasiya Azərbaycanda getmir. Yəni, dövlət prezidentin proqramı, sərəncamı kağız üzərində qalıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin ötən ilki hesabatında bildirilirdi ki, cinayətkarlığa meyilli və əxlaqsızlıq yuvalarının qurbanlarının əksəriyyəti ata-ana himayəsindən məhrum olan uşaq evlərindən çıxan yeniyetmələrdir. Dövlət qanunvericiliyində isə kimsəsiz uşaqların ancaq 16-18 yaşa kimi himayə olunması öz əksini tapıb. Tural Gəncədə varlı adamların maşınını yumaqla pul qazanır. Samir isə ofisiantlıq edir. Onların bəxti biraz gətirib ki, pis yola düşmədən, əziyyətlə də olsa halal pul qazanırlar. Gəncə uşaq evini tərk edənlərin bəzilərinin sonradan da talihlər üzlərinə gülməyib. Həmsöhbətlərim deyir ki, uşaq evini tərk edənlərdən bəziləri oğurluq edib həbsxanalara, kimisi də əxlaqsızlıq yuvalarına düşüblər.
Bizdə bir yəni, qız var idi, adını demirəm. 17 yaşında çıxdı, 18. Yəni, çıxdı. Çıxdığından bir həftə keçmir, elə tutuldu türmədə.
Oğluqsun.
Və yəni, oğlan da var idi, oğlan da yəni, türməyə düşdü, yəni, bu yaxınlarda çıxdı, yəni, hal-hazırda o gəncədə fırlanır.
Çoxsa pozurdu oradan çıxanlar. Belə əziyyətlərimiz baxımın Orada bir tane uşağı vardı. Onu incittiler burada. O da geldi oranı yağırdı. Dedi onu. Onun sonra onu polise verdiler. Polisle tapanlar. Madem dedi onu yağırdı. Kaçtı. Oradan iki kız kaçtı. Başına gitti. Oradan kaçmıştı. Sonra eşittik ki neden psikolog ki. Kursuz olmuş vaktinden de evsizlikten. Neden bir hesablasın bir 10 nefer kaçıp. Kızlar kaçıp oğlan kaçıp. İki nefer kız kaçtı Bakı'ya. Ondan sonra TV'de gösterdiler ki poz oldu.
Ne oğurluk edirlər, ne bileyim, çıqanlık edirlər. Mən əziyyətlə böyümüşəm ona görə. Bir tərə dolan, çalışırıq da işləyirik. Mən moyko da işləyirəm, maşın görürəm.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsində yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktiki işin təşkili şöbəsinin rəisi İbrahim Mehdiyev deyir ki, ötən il ərzində 135 uşaq reydlərlə polis orqanlarına gətirilib. Onların 4-ü atılmış və imtina edilmiş uşaqlardır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Gəncə Uşaq Evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Külnur Raqif qızıdır.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Gəncədə Söz Uşaq kəndi də fəaliyyət göstərir. Uşaq evlərindən fərqli olaraq bu kəndlərdə müxtəlif yaşlı uşaqlar bir anaya verilir və ailə yaranır. Beləliklə, bir Söz kəndində bir neçə bioloji ailə yaşayır. Gəncədə yaradılmış Söz kəndinin ən balaca sakini Babəkdir. Kənddə hamı onu sevir. Yeni bacı qardaşları da heç onun xətrinə dəymirlər.
Mənə gedin. Darxır mənim üçün.
Mən etmam var.
Mən deyəm.
Çünki edmən mənim çox buradadır.
İstəyirsən çox pul olsun?
Mən deyəm. Mən deyəm. Bahçı.
Söz kəndinin direktoru Nəsim Ələkbərli deyir ki, buradakı uşaqlar tam ailə qayğısı ilə təmin olunur. Ailələrdə olduğum zaman da uşaqların mənəvi rahatlığını hiss eləmək olurdu. Nəsim Ələkbərli deyir ki, kənddə ailə mühitində böyümələri üçün bir neçə uşağın Gəncə Uşaq Evindən gətirilməsi təklifi verilsə də, oradan buna razılıq verilməyib.
Uşaq evindən bizə uşaq verilmir. Bizdə verilib körpələr evi var. Körpələr evindən 3 yaşına qədər olan uşaqlardan 4 yaşına keçən vaxtı artıq bizə bir iki uşaq daxil olunur.
Ötən günlərdə Gəncə Uşaq Evini tərk edən 3 nəfər yeniyetməyə Daşkəsən rayonunda ev verilib. Ayda Həsanova deyir ki, evlərin verilməsi zamanı uşaqlar arasında seçim etmək nə qədər çətin olsa da, çalışırlar ki, təkcə himayədən məhrum olanlar yox. Ümumiyyətlə, heç bir qohumu olmayan uşaqları evlə təmin eləsinlər. Ayda Həsanova bundan başqa uşaqlara ev verilmədiyini deyir. Nail isə Gəncədə Sərçə Bazarı adlanan ərazidə onlar üçün ev tikildiyini deyir. Tikintidə də elə uşaqlar özləri işləyiblər. Onlara deyilib ki, ev sizin üçün tikilir. Amma sonra deyiblər ki, çıxın gedin, ev filan yoxdur. İndi Nail bilmir ki, evlərini əllərindən alıblar, yoxsa əvvəlcədən aldanılıblar.
Bir dənə Sərçə Bazarında tikilmişsin yeşəyə. Ki, 10 nəfər uşağa görə tikilir. Amma bizim adımızdan özünə, biz yəni ona istifadə eləmir. Burada ora tikilənə kimi biz işləmişik. Uşaqlar, qızlar hamısı biz işləyirik. Qızlar gedib daş daşıyırdı, qum daşıyırdı. Gecə gündüz orada işləyirik biz. Bizə dedilər, gedin özünüz başınıza sahibim. 18 yaşından sonra, əsriyyətdən sonra özüm bilər. Ona baxmaq çatmıram oradan çıxandan sonra. Ölkələrdə zaten iş gücü də yoxdur, dolanma olur. Zira hakimiyyətinin nümayənən gəldi. Deyir ki, bizdə yer yoxdur, sizə kimi millədir uşaqlar, bizə sizə veriləsi yer yoxdur.
Uşaq evinin rəhbərliyi və Gəncə şəhər Kəpəz rayon icra hakimiyyətində qəyyumluq şöbəsinin nümayəndəsi də uşaqlar üçün deyilən ünvanda ev tikildiyini və sonra başqa məqsədlərlə istifadə edildiyini təsdiqləmirlər. Gəncə uşaq evində 80 nəfər uşaq himayə olunur. Gəncədəki digər uşaq müəssisəsi olan körpələr evində isə 25 atılmış balaca böyüyür. Həmin körpələri də 3 yaşından sonra əgər hansısa ailənin himayəsinə verməsələr, Gəncə uşaq evinə göndərəcəklər. Qəhrəmanlarım artıq Gəncədəki bu müəssisəyə düşən hər yeni uşağın taleyinə acıdıqlarını deyirlər.
Əsgəriyə getmir, xəstədir, qabudasın. O da pensiya çəkiləmək istəyir, pensiyasını uzatmırlar.
Kim uzatmış?
Oranın rəfqə, detonu. O da gedir, gəlir, deyirlər, yoxdur, nə bilmələri. Pensiyası uzatmırlar. Onlara televizor yazadlar ki, adam sana qardırlar. Bazı qardaşım böyük, uşaqları pozurdular. Sesirdilər, nəyəm, uşaqlar uşaqlarını sesir, uşaqlar psikiyyə deyil.
Gəlir özləri o çətinlikləri görsəydilər, yəni uşaqlarını atmazlar. Ürəklərində kin qalır, yəni deyirlər, halalıq vermirəm. Sadəcə bir kişisində soruşmuşam, deyir, heç halalıq vermirəm onlara.
Amma uşaq evində böyüyən uşaqlar içərisində böyük ümidlərlə sabaha göz dikənlər də var. Hökumətdən sığınmağa ev istəyən bu uşaqlar bir gün arzularına çatacaqlarına inanırlar. Ev onlardan ötürü yenidən doğulmaq, yeni bir həyatın başlanğıcıdır.
Birinci arzum. Nə istəyirsiniz?
Evdə məsələn. Arzum ki, uzun uşaqları deyən özünüzə həyat
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Gəncə uşaq evində uşaqların istismar edilməsindən və onların üzləşdiyi zorakılıqlardan danışdıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz isə Gülnur Raqif qızı idi.
SV 1556
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq Radiosu Qısa Dalğada.
SV 1556
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs azadlıq